Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը. Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը. Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Այս տարի Հայաստանում նկատվում են ներգնաց զբոսաշրջության աճ, փաստում են Հայաստանի հյուրանոցների միության տնօրեն Ամալիա Ստեփանյանն ու Անի Պլազա հյուրանոցի գլխավոր տնօրեն Մկրտիչ Գրիգորյանը, ճամփորդական գործակալների հայկական միության փոխնախագահ Եղիշե Թանասյանը, սակայն առանձնացնում է զբոսաշրջության ձևերը եւ նկատում, որ հատկապես աճ կա Հայաստան կորպորատիվ զբոսաշրջիկների թվի մեջ, այսինքն օտարերկրացիներ, ովքեր ժամանում են Հայաստան աշխատանքային այցով։ Միջազգային սահմանումով զբոսաշրջիկ համարվում է այն անձը, ով 24 ժամից ավելի մեր տվյալ երկրում եւ օգտվում է կացարանից, այսինքն մեր երկիր մուտք գործած ցանկացած օտարերկրացի անկախ նրանից նա ժամանել է գործով, պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական այցով, թե պարզապես հանգստի համար, համարվում է զբոսաշրջիկ։ Ինչ վերաբերում է զբոսաշրջության կազմակերպված ձևին, ապա ըստ Եղիշե Թանասյանի,
ինչ վերաբերում է կազմակերպված զբոսաշրջությանը, իհարկե այստեղ մենք ճգնաժամի ազդեցությունը տեսել ենք անցած տարի շատ մեծ ձևով, այս տարի մի փոքր ավելի աշխուժացում կա նախորդ տարվա ընթացքում։
Բազմիցս քննարկվում է, որ զբոսաշրջիկի համար Հայաստան այցելելը կապված է մի շարք անհարմարությունների հետ. չկան ստեղծված համապատասխան պայմաններ, բարձրակարգ սպասարկում, տրանսպորտային համակարգ, որից կկարողանա օգտվել ցանկացած զբոսաշրջիկ, ցանկեն հյուրանոցները։ Հայաստանի հյուրանոցների միության տնօրեն Ամալիա Ստեփանյանը չի համարում, որ հյուրանոցները Հայաստանում շատ թանկ են։ Ասում է, որ հյուրանոցային վարձավճարն արդարացված է, քանի որ ամեն ինչ թանկացել է թե սնունդը եւ թե կոմունալ ծառայությունները։ Մեկ այլ խնդիր է հյուրանոցների աշխատակիցների սպասարկման որակը, որում թերացումներ շատ են նկատվում։
3 տարի է մոտավորապես արդեն, որ հյուրանոցները իրենք գները չեն բարձրացել կապված այդ թանկացումների հետ նույնիսկ։ Ինչ վերաբերում է հարցին, որ գումարը վճարում է եւ չի ստանում այդ սերվիսը, հա, լրիվ համաձայն են։ Եվ մենք որպես հյուրանոցային միություն կազմակերպում ենք վերապատրաստում հյուրանոցների աշխատակազմների համար, բայց ի զարմանս ձեզ ասեմ, որ նույնիսկ եթե դնում ենք այդ վերապատրաստումը 5000 դրամ, շատերը չեն մասնակցում։ Մենք շահագրգռում ենք, վերում ենք դրսից էքսպերտներ, դրսի փորձը, որպեսզի փոխանցեն, վերապատրաստեն տարբեր հյուրանոցային մակարդակների համար։ Շատերը չեն ուզում մասնակցել, այսինքն իրենք չեն գիտակցում, շատ հյուրանոցներ, հա, որ այդ անհրաժեշտությունը կա։
Բանախոսները նկատում են, որ Հայաստանի հարևան երկրները, օրինակ Վրաստանը, մոտ 10 տարի առաջ են Հայաստանից զբոսաշրջության ոլորտում։ Լուծումը տեսնում են թե պետական ներդրումների, եւ թե պետական ու մասնավոր հատվածների համագործակցության մեջ։ Զբոսաշրջության զարգացման համար առաջին ու կարևորագույն խնդիրներից են ճիշտ եւ հեռանկարային ներդրումների կատարումը, այսինքն պետք է պետությունը ուղղորդի եւ շահագրգռի մասնավոր հատվածին ճիշտ ներդրումներ անել զբոսաշրջության զարգացման համար։ Մեկ այլ խնդիրը նաեւ երկարացնել զբոսաշրջության սեզոնայինությունը, ասում է Երեշե Թանասյան, ու կարծիք հայտնում, որ 2011-ին եւ 12-ին զբոսաշրջության աճ են սպասում։
Պայմանավորում ենք դա բնականաբար ընդհանուր միջազգային ճգնաժամի նվազեցումով, հիմնականում եվրոպական կոնտինենտում, որովհետեւ մեր այս վերջին տարիների հիմնական զբոսաշրջությունը Եվրոպայից է ժամանում։ Տնտեսական արժեք բերող, ավելացված արժեք բերող զբոսաշրջությունը դա հիմնականում Եվրոպայից է։ Մենք ակնկալում ենք, որ ճգնաժամի ընդհանուր նվազման հետ մեկտեղ կավելանա դա, ինչպես նաև պայմանավորում եմ մասնավոր հատվածի բավական մեծ ակտիվությամբ, այսինքն մենք PR-ի եւ գովազդի վրա բավական գումարներ ենք ծախսել վերջին 2 տարիներին, չենք նվազեցրել այդ ծախսերը եւ հուսով ենք դա կոմպենսացվի։
Անիտա Դովոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Ամիա Էդգար Սարգսյանն ասում է, որ Մասիսի քրեականի աշխատողներ ներկայացած անձինք առանց որևէ փաստաթուղթ ներկայացնելու հուլիսի 16-ին իրեն տարել են տեղի ոստիկանական բաժանմունք։ Արդեն բաժանմունքում փորձել են ճշտել տեղյակի արդյոք տղան, թե ինչի համար էին հայտնվել ոստիկանների ուշադրության կենտրոնում։
Երկու քրեականի աշխատող մեկին ճանաչում են դեմքով կանչեց, ասես Մասիսի քրեականի աշխատողը ազգանունն ասեց, չնոսը չանիշան, ցույց չեն տվել։ Կյանքումս ընդհանրապես բաժին բառը չգիտեմ ինչա, 4 անգամ գնացել են ազնագրի համար։ Բարձրացան երկրորդ հարկ, քրեական իրանց կաբինետը, Հայկեր անունը, ազգանունը չեմ հիշում, երկու կողմ էին սկզբից։ Հարցրեցին, բա գիտես ինչի համար ես եկել, ասի, չէ, մի ժամած ինձ հարցնում, ու՞չ եք ասում։
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 25-րդ հոդվածի հարցակրնության կանչելու կարգում նշված է, որ ՎԿ-ն, տուժողը, կասկածյալը եւ մեղադրյալը քննիչի մոտ կանչվում են ծանուցագրով։ Ծանուցագրում նշվում է, թե ով է կանչում, ում դատավարական ինչպիսի կարգավիճակով, ուր եւ երբ պետք է ներկայանա կանչվողը, ինչպես նաեւ անհարգելի պատճառներով չներկայանալու հետևանքները։ Էդգարը սակայն պնդում է, որ իր պարագայում ոստիկանները շրջանցել են օրենքի այս կետն ու իրեն բանավոր կարգով են ոստիկանական բաժանմունք հրավիրել։ Արդեն բաժանմունքում նա տեղեկանում է, որ իրենք ասկացում են բնակարանային գողության գործում։
Ինչ ասած Մարետայի գողության համար, ես կասկածում եմ, ասում ինչին կով, բա դուժոն ասում, շատ բան կարող ասում, ասի չէ, որ ոստիկան ես, գործնությունը նրանում է կայանում, որ պետք է հետաքրքրվես ցանկացած ասածը դու չես կարող ընդունել, որ դու շատ չես խոսում, ասի չէ, ասես կասկածում եմ քեզի, ասի ես քեզ եմ կասկածում, դրա համար որ դու ինձ բերելստը չգիտեմ քի հիմա, ոչ ասում ես, թե խի, ոչ փաստաթուղթ ես ցուստվել, ոչ մի բան, ուղղակի բառացի քրեականի աշխատող։
Ըստ Զրուցակցից մի քանի րոպե իրեն հարցակննելուց հետո քրեականի աշխատող ներկայացած Հայկն ու մի քանի տղաներ իրեն ծեծի են ենթարկել, հարվածելով գլխին, դեմքին ու որովայնին։
Դուրը բացվում ներս մտան մի 10-ից ավելի մարդիկ, 10 րոպե ընդհանրապես շատ վատ էի, ոչ մի օգնություն, քրեական աշխատողները, ոչ առաջինը, ոչ վերջինը, պապզի հելիք ասնի, որից հետո թփնում ցավից էս պապզին ներքև, ու չեմ մացել, ով ախփե քանի օքի, բայց 3 օքու դեմքը 100% ով տեսել եմ, հիշում եմ լիովին խփում էին թե գլխից, թե չափալախում էին, թե այս հարցն եմ իխի, ունեմ ոչ մի պատասխան։
Էդգարը պատմեց, որ ծեծն ավարտելուց հետո իրեն ուղեկցել են Մասիսի ոստիկանական բաժանմունքի քննիչի աշխատասենյակ, որից հետո էլ իրեն ծեծող անձինք համոզել են, որ բողոքարկելու դեպքում բոլորի անունները չնշվի։
Ամենավերջում նոր գնացել եմ քննիչի մոտ, քննիչն միանգամից հարցնելով Խաչատրյանը, թե ոնց կողացակետի, ասացի, որ այդպես բան չկա, սկզբից ճիշտ ասած չի հիշում այդ օրը, հետո հիշեցի, որ Մասիսեմ չեմ եղել եմ գալիք համալսարանում, միջանկյալ գրավոնել գրելու։ Քրեականի աշխատող Հայկը տարավ ինձ նորից իր կաբինետ, շուրջ 2 ժամ ու կես, ինձ համոզում էր, որ ես ակեզիստը ծեծել եմ, ցի ձեռս առնում, առաջին ինչն է ծեծել ինձ, վերջում էլ բանա, եթե ողոքես էլ, մենակ իմ անունը կտաս։
Մասիսի ոստիկանապետ Գուրգեն Բեգլարյանից փորձեցինք պարզել, թե ինչ մեղադրանքով է հուլիսի 16-ին ոստիկանական բաժանմունք տարվել երիտասարդը։ Բեգլարյանը մեզ պատմեց.
Եղել է բնակարանային գողություն, հարմարացված բանալի միջոցով։ Տվյալ քաղաքացին նշված բնակարանի ժամուկի միջուկը ինքն է փոխել, այսինքն առաջի կասկածը ընկել է իր վրա։
Խոսքը Էդգար Սարգսյանի մասին։
Այո։ Ներման է ենթարկվել ոստիկանության բաժին օրինական ձևի, ներկայացվել է քնչական բաժանմունք քննության, քննությունից հետո բացատրողները։
Այսինքն հիմքերը վերացել են կասկածի։
Առաջում քննություն է կատարվում։ Քննության փուլում է գործը։
Ոստիկանապետը բացառում է Էդգարի պնդումը, թե ոստիկանության աշխատակիցներն առանց փաստաթղթի իրեն բերման են ենթարկելու բաժանմունք։
Հնարավոր չի, որ առանց փաստաթուղթ ներկայացած դինեն, մոտեցել են, ներկայացել են, փողոցից բերման են ենթարկել, որի մասին համապատասխան գրառումները կատարվել է բերման մայրցամներում։
Այսինքն դուք պնդում եք, որ ձեր աշխատակիցները փաստաթուղթ են ցույց տվել ու ներկայացել են իր ոստիկանությանը։
Գուրգեն Բեգլարյանը բացառեց նաև Էդգարի բողոքը, որ հարցակնությունն ուղեկցվել է ծեծով։
Հարցակնությունը քննիչի կաբինետում ինձ թվում է բացառվում է ծեծով ուղեկցվել։
Դուք բացառում եք ուղղակի, որ ծեծ եղել է։
Այո, իհարկե։
Հիմա իրենք բողոքում են ձեր դեմ ոստիկանական բաժանմունքի մասին։ Ինչ կարծիքի եք, արդարացի է, արդարացի չի, ինչու են այդ դեպքում մարդիկ ոստիկանական բաժանմունքում իրեն ծեծի են ենթարկել։
Ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, քննությունը կպատասխանի այդ հարցին։
Ոստիկանապետն ասաց, որ գործի ընթացքը շարունակվում է։ Մինչ Մասիսի ոստիկանությունը կշարունակի գործի հետաքննությունը, Էդգարի քույրը, մասնագիտությամբ լրագրող Հասմիկ Սարգսյանը, ասաց, որ իրենք չեն լռելու։
Դիմել եմ Երևանի ոստիկանություն, հետո ասացին, որ այդ հարցերով լավ գնի, որ զբաղվի ներքին անվտանգության վարչությունը, սանկարենի վարչությունը։ Մենք պատասխանել ենք վարչության պետի տեղակալը Հրանտ Բաղդասարյանը, ասաց, որ դիմում գրի ոստիկանապետին Ալեքս Սարգսյանին, դիմում բողոքով ասեմ ոստիկանություն, գրել եմ դիմում բողոքը, ես ասել եմ, որ մինչև երկրի նախագահ փորձել եմ դիմում գրել, թե տեսնեմ այդ ոստիկանությունը ինչ համարձակություն ունի, որ արդեն տանեն հարցակրություն ու լավ ծեծրեն, հետո էլ պատասխանատվություն չենթարկեն։
Մեզ այդ զրույցում Հասմիկն ասաց, որ ինքը պատրաստ է բողոքարկել հնարավոր բոլոր ատյաններում, պահանջելով պատժել եղբորը ծեծի ենթարկած ոստիկանության աշխատակիցներին։
Ինչքան հնարավոր է, որտեղ հնարավոր է, որ սրանից հետո հասկանան ոստիկանները, որ պետք չի մարդկաստանը ծեծել, ուղղակի պետք է տանել հարցականեր, եթե հասկանան, որ այդ մարդը կապ չունի, ներողություն խնդրեմ, շնորհակալություն, որ այդ մարդը բարի է եղել, գնացել է իր անձ մոտ, որովհետև կարա եւ չներկայանար, որտեղ իրանք առանց թղթի են եկել, իսկ դա շատ վատ է արդեն, նա անգամ որ թղթը ցույց չեն տալի, որ իրանք ոստիկանության աշխատող են, իսկ ինչ իմանանք, միգուցե հանցագործներ են, չէ՞ պետք է ներկայանան։
Հասմիկի խոսքով, իմանալով, որ իրենց ընտանիքը պատրաստվում է բողոքարկել տարբեր ատյաններում, Մասիսի ոստիկանության քրեականի պետն իր տեղակալի հետ միասին երեք այցելել են Սարգսյանների տուն ու փորձել համոզել, որ վերջիններս իդ վերցնեն իրենց բողոքը։
Մենք պատիվ ունեցել ենք քրեականի պետին ու պետի տեղակալին տեսնել մեր տանը, որտիսի բողոքը հետ վերց։ Երեք եղբորս պետի տեղակալը անձամբ է տարել բժշկի, այնտեղ էլ ներկայացել են, որ ընկել է եղբայրը, սուղակի բերել են, որտիսի ոստիկանություն չկանչեն։ Հետո դա ուղակի կարգով դա չի կասելա, թե կնոջ փախմի, ամեն ինչ նորմալ կլինի, բայց այդպես էլ չգիտենք, թե ինչ ա եղել իրականում, ինչ ստուգել են, ինչ ա պատասխանը։
Հասմիկի բողոքն արձագանք է գտել ոստիկանության Երևանի վարչությունում, որտեղ այսօր լսել են Էդգարի եւ իր քրոջ բողոքներն ու խոստացել, որ գործին ընթացք կտան։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Պեք ամրապոտիները Մաքս Լիվերթին է եթերում։
Կիրակնորյա Մաքս Լիվերթին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեկալիքը։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր։
Չէ,
վերջնել։
Մաքս Լիվերթի երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիվերթի
հրատապ նորություններ։
Մաքս Լիվերթի
լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
ամրագոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Իրակնորյա Մաքս Լիբերտին է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։
Այս տարի Ոսկե Ծիրանի բացումը զարդարեց աշխարհահռչակ դերասանուհի Կլաուդիա Կարդինալեն։ Փառատոնի բացմանը ներկա էր նաև ֆրանսահայ անվանի կինոպրոդյուսեր Ալան Թերզյանը։ Ծիրանի բացման ֆիլմը «Մայրիկն» էր։ Փառատոնը նշեց ռեժիսոր Անրի Վերնոյի 90-ամյակը։ Հարգանքի տուրք մատուցվեց նաև ռեժիսոր Հենրիկ Մալյանին, օպերատոր Ալբերտ Յավուրյանին և փառատոնի նախագահ Ատոմ Էգոյանին, ով Հայաստանում 7-րդ Ծիրանի ընթացքում նշեց իր 50-ամյակը։ Փառատոնի փակումը տեղի ունեցավ շաբաթ օրը և նշանավորվեց Սերժ Ավետիքյանի «Շների կղզի» ֆիլմի ցուցադրությամբ, որը 2010-ի Կանի մրցանակակիր է։ Ֆրանսահայ ռեժիսոր Սերժ Ավետիքյանը փառատոնի ընթացքում Հայաստանում էր, հենց նա էլ վարեց փառատոնի փակման արարողությունը։
Չեմ ուզում ավելի պակաս խոսքեր ասել և ցանկանում եմ արդեն կարծում եմ շատերը տանամբերեք իմանալ, թե ինչ տեսակ ֆիլմեր են տեղի ունեցել, որևէ հանձնեք մրցանակների հանձնման փուլին։ Կոչում եմ բեմ Էկումենիկ ժյուրին, ժյուրի նախագահ Մարեկ Լիս Լեհաստանից։
Մրցանակներ շնորվեցին Էկումենիկ կամ եկեղեցական ժյուրիի կողմից, միջազգային խաղարկային, միջազգային վավերագրական, հայկական համայնապատկեր անվանակարգերում։ Այս տարի նորից էր Հրանտ Մաթևոսյանի անվան մրցանակը, որը շնորվեց հայկական համայնապատկերում ներկայացված Մարատ Սարգսյանի «Լեռնավան» ֆիլմին։ Հայկական համայնապատկերում արծաթե ծիրան ստացավ Բեյրութում ծնված ռեժիսոր Կոմս Շահբազյանը, նա բեմ բարձրացավ դստեր հետ։
Միանդացալեմ ինչու ուրեմ արջիվս հետս պեմ պարսացուցի, որով ենք բրուսել ապրում ենք, իր մեծ մամաները, իր մեծ բամաները բերուտ և տեհրան, այսպիսով լագիտ մնե, որ տեսնենք։ Ես ֆիլմերում մեջ մրցույթի սկսկուկի լպացի թեղ եմ, բայց այսօր միտնս պոխեցի։
Հայկական համայնապատկեր անվանակարգի Ոսկե Ծիրանը նվաճեց Երևանցի ռեժիսորներ Արման Երիցյանի և Ինա Սահակյանի Հայաստանի վերջին լարախաղացը ֆիլմը։ Ֆիլմի համառեժիսոր Արման Երիցյանը Երևանյան հանդիսատեսին հայտնի է իր նախորդ լիամետրաժ «Բաց երկնքի տակ» ֆիլմով։
Շատ հուզված եմ, շատ ուրախ եմ, որ մեր գործը գնահատվեց, նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ թեման շատ ցավոտ է մեր համար, եւ հույսում ենք, որ այս ֆիլմը այն ասելիքը, ինչ որ ունեցել էր այս ֆիլմը, կհասնի նաեւ լայն հանդիսատեսին։
Անչափ շնորհակալություն բոլորից, շատ լավ։
Այս տարի միջազգային խաղարկային մրցույթում հաղթեց կրկին թուրք ռեժիսոր, գլխավոր մրցանակ ստացավ Ռեհա Էրդեմը իր «Կոսմոս» ֆիլմով։ Արծաթե Ծիրանը նվաճեց Ռուսաստանից Սերգեյ Լոզնիցան «Իմ ուրախությունը» ֆիլմով։ Ժյուրիի անդամ ամերիկացի ռեժիսոր Ռոբ Նիլսոնը արդեն կիրակի օրը հրավիրած ասուլիսում նշեց, որ հաղթող ֆիլմերը ակնհայտորեն լավն էին և ժյուրիի համար ընտրությունը բարդ չէր։ Միջազգային վավերագրական մրցույթում առաջին և երկրորդ տեղերը նվաճեցին Պավել Կոստոմարովի «Երկուսով» ֆիլմը և Վադիմ Յենդրեյկո 5 փղերով կինը ֆիլմը։ Վավերագրական ֆիլմերի մրցույթի ժյուրիի նախագահ կինոքննադատ Լուչանո Բարիզոնեն Իտալիայից նշեց, որ ժյուրին քիչ թե շատ հետաքրքրությամբ դիտել է 14 ֆիլմ և սևեռվել 2-ի վրա։ Մեր չափանիշը բացի նյութից, բովանդակությունից և մատուցման ձևից նաև զգացմունքն էր, որ ապրում ես ֆիլմը դիտելիս, երբ քո առջև տեսնում ես իրական մարդու։ Ոսկե Ծիրան 7-րդի վերջում փառատոնի տնօրեն Հարություն Խաչատրյանը չմոռացավ անցյալ տարվա պես բեմ հրավիրել գլխավոր հովանավոր Վիվասել ընկերության տնօրեն Ռալֆ Հիրիկյանին, ազդարարելով Ոսկե Ծիրան 8-րդի սկիզբը։
Ասացիք, որ դուքոր օրը այսօր, բայց ընդհանրապես այսօր ուրախ օր է, որովհետև արդեն 8-րդ փառատոնը սկսվեց։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերտի, լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ Ի սկզբանե Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին սաներ Հասմիկ Սինանյանի եւ Դիանա Ամիրխանյանի փաստաբանները դեմ էին, որպիսի անառակաբարո գործողությունների մեջ մեղադրվող դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի դեմ հարուցված գործը քննվի արագ դատաքննության կարգով։ Սակայն արագացված դատական քննության կարգը կիրառվեց։ Լևոն Ավակյանը դատապարտվեց 2 տարվա ազատազրկման։ Տուժածների փաստաբանները ներկայացրին վերաքննիչ բողոք, որտեղ նշվում էր, որ իրենց վստահորդների կարծիքով պատժաչափը մեղմ է եւ որ իրենք ըստեյության ձևական դատաքննության մասնակից են դարձել, տուժողների կարծիքը հաշվի չի առնվել։ Ներկայացված բողոքն ընդունվել էր վարույթ եւ 3 նշանակված էր դատական առաջին նիստը, որը սկսվելուց անմիջապես հետո դատավորը ընթերցել էր Դիանա Ամիրխանյանի եւ նրա մոր դիմումը, որ իրենք հրաժարվում են ներկայացված վերաքննիչ բողոքից։ Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին սաների փաստաբաններից Տիգրան Հայրապետյան։
Իհարկե, օրենքը թույլ է տալիս, որ դուժողները կարող են հրաժարվել իրենց ներկայացուցիչների ներկայացրած վերաքննիչ բողոքից։ Հարցը այդ հարցության վրա չպետք է նայել։ Մեզ համար, կոնկրետ ինձ համար, շատ զարմանալի տարօրինակ էր դատարանի նման մեգադրական եւ հարցակողական դիրքորոշումը։ Տարբեր դատավորներ տարբեր կողմերից խաչաձև հարցերով փորձում էին ճնշումներ գործադրել, փորձում էին մտնել փաստաբան վստահորդ հարաբերությունների մեջ եւ փորձում էին պարզել, կորզել, թե փաստաբանը ինչպիսի խոսակցություն, ինչպիսի պայմանավորվածություններ է ունեցել իր վստահորդի հետ եւ ինչպիսի պայմաններում է եղել, որ Դիանա Ամիրխանյանը եւ իր մայրը հրաժարվել են վերաքննիչ բողոքից։
Դատարանում Դիանա Ամիրխանյանի փաստաբան Ավակ Լալայանը փորձել է դատարանին ներկայացնել, որ իր ունեցած տվյալներով Դիանա Ամիրխանյանն ու իր մայրը գրել են վերաքննիչ բողոքը յետ վերցնելու մասին դիմում այն բանից հետո, երբ նրանց կանչել են ոստիկանություն։ Դատարանը սակայն չի լսել փաստաբանին, թույլ չտալով շարունակել խոսքը, պատմում է Տիգրան Հայրապետյանը, ով եւս ներկայ է եղել նիստին։
Բացի դրանից, երբ փորձեցի ես հայտարարությամբ հանդես գալ, միանգամից նաեւ թույլ չտրվեց, որպեսզի ես հայտարարություններ կատարեմ, թույլ չտրվեց, որպեսզի ես իմ դիրքորոշումը հայտնեմ, իսկ վերջում առանց փաստաբանների դիրքորոշումը իմանալու դատավարության բոլոր կողմերի կարծիքները հարցրեցին, բայց դուժողների ներկայացուցիչների կարծիքը չհարցվեց, այսինքն բացահայտ ոտնահարվեց դուժողների ներկայացուցիչների իրավունքները եւ այն տպավորություններ, որ դատարանը ուղղորդված ինչ-որ հրահանգներ է կատարում։
Օրեր առաջ Դիանա Ամիրխանյանը զանգահարել էր ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանին ու պատմել, որ իրեն ու իր մորը կանչել են ոստիկանության բաժանմունք։
Երեխան բավականին ահաբեկված ձայնով ու երևի մորից գաղտներ զանգել ու պատմում էր, որ զանգել են իրան քնչականից, Երևանի քնչականից, ասում են, «Էդ ի՞նչ բողոք ես յա ներկայացրել, հələ վաղը դու եւ մամատ կգաք ոստիկանություն»։ Ու սենց երեխան ասում էր, «Ինչ անեմ» եւ այն էսպես դիրքորոշմամբ, մենք ասցինք անպայման փաստաբանի հետ կապնվի ու դրանից հետո կապը խզվեց մեր միջև։
Տուժածներից ոչ Հասմիկի եւ ոչ էլ Դիաննայի հետ իրենց փաստաբաններին չի հաջողվում կապվել։ Փաստաբանները 3 այցելել են այն գյուղ, որտեղ ապրում է Հասմիկը, սակայն հարազատներն ասել են, որ տեղեկություն չունեն, թե որտեղ է նա։ Հասմիկ Սինայանի վերաքննիչ բողոքը դեռ պետք է քննվի։ Ի դեպ Տիգրան Հայրապետյանի խոսքով հաջորդ նիստի ժամանակ միջնորդություն են ներկայացնելու, որպեսզի դատարանը գտնի Դիաննա Ամիրխանյանին եւ հրավիրի դատական նիստին, որպեսզի վերջինս ինքն ասի, թե արդյոք կամովի է գրել վերաքննիչ բողոքը վերցնելու դիմումը։ Փաստաբանի խոսքով հաջորդ նիստի ժամ կետը դեռ պարզ չէ։ Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։
Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
3w.azatutyun.am
Քան լարված եմ, ոչ մի բան չեմ կարող պատասխանել։
Հիասթափված եմ, ու չեմ գնա թեմատուսան։
Չի ռուսոտում դներ եկել, բայց չեմ կարող։
Արտասված, լարված եւ շփոթված ահայս հոգեվիճակում էին բանավոր քննությունից դուրս գալիս դիմորդներից շատերը։ Այս տարի, ինչպես նշեց հայց լեզու գրականություն առարկայի հանձնաժողովի նախագահ Երևանի պետական համալսարանի հայ գրականության ամբիոնի վարիթ Սամվել Մուրադյանը, 3 օրվա ընթացքում ընդամենը 120, 119 եւ 618 միավոր ստացողներ են եղել։ Հիմնականում գերակշռում են միջին եւ ցածր գնահատականները։ Այս տարի համեմատած նախորդների անհամեմատ մեծ է անբավարար ստացողների թիվը։ Ըստ Մուրադյանի մայրենի լեզվի դեպքում 59 անբավարարը արդեն մտահոգիչ է։
Մեղադրում են միմյան դիմորդներ, միմյան դիմորդներին, որոնք անպատասխանատվության պատճառով, անլրջության պատճառով, երեխեք են, տարիքային հոգեբանության խնդիր կա, չեն պատկերացրել լրջությունը, կարծել են, թե դպրոցում իրենց ուսուցիչներին, որ գոհացվել են, այդքանը բավականը նաև այս քննությունը հաղթանելու համար։ Միջդեռ գալիս է մարդ, եղել է դեպ 0 է ստացել 4 պատասխաններից, 4 հարցերի պատասխաններից ոչ մեկին մի դրական միջի պատասխան չի կարողացել տալ։ Այս նա ով մոտենում է դրականի շեմին, իրեն ձգելով բարձրացնում դրականը կնշանակում։
Մուրադյանի պնդմամբ դիմորդները դժվարանում են և հայոց լեզվից, և գրականությունից, քանի որ առարկաները հիմնականում մակերեսորեն են անցնում։ Դպրոցում բնագրեր չեն կարդում, նախադասություններ չեն վերլուծում։ Դիմորդների զգալի մասը բողոքարկում է գնահատականը։ Հանձնաժողովի նախագահը նշեց, որ քչերի գնահատականն է բարձրացվում բողոքարկման արդյունքում։
Ես նաև իջեցնելու իրավունք ունեմ, չեմ իջեցրել ոչ մի անգամ, բայց ասել եմ, որ հանձնաժողովի առաջարկած գնահատականը պահպանելու եմ, ընտրելու, աղերսելու փոխարեն Կարթային Ռաֆուս Սամվել Բեկը, Աբովյանի Վեր Հայաստանին Կարթային, Թումանյանից մի քարիական գիրի մանայիր, այս ժամանակ տես կնշանակի, թե ինչ է նշանակի, այս է ընդհանուր պատկերը։ Այսօր օրինակ մեկը ինձ լավ հարցեր չեն ընկել, ասի ինչ հարցեր ուզում, որ ընկնի։ Այ ես Պարուր Սևակի գյուղից եմ, ես կուզեի ինձ Պարուր Սևակ ընկներ, հարցրեցի, տեսա, որ Պարուր Սևակից բացարձակ ոչնչություն է։ Պարուր Սևակի նկարներով զարդարել ենք մեր սենյակները, մեր չգիտեմ ինչ ասեմ, Պարուր Սևակի մտքերով, ասույթներով, մանաստեղծություններով ներսը պիտի լցնեի, արդյոք ջան։
Դիմորդների կարծիքով այս տարի միասնական համակարգով հայոց լեզու և գրականություն առարկայի թեստերն այնքան բարդ էին, որ բանավորից շատ ավելի բարձր միավորներ են հավաքել, մինչդեռ յուրաքանչյուր տարի պատկերը ճիշտ հակառակն է եղել։ Ապագա բանասերներն ու լրագրողները նշեցին, որ քննությունը հաղթահարելու համար 1-2 տարի կրկնուսույցի մոտ պարապել են։
Ինչն ասած, ես ուզում էի բարձր, անգամ խնդրեցի, որ հարցեր տանք, համաձայնեցին, ուղղակի հետո ասեցին, որ 16-ն էլ բավարարել է։
14. Շատ լավ հետաքրքիր հարցեր էին, գիտեք, բարապելում եմ։
Չգիտեմ, երևի այդ միջնորդությունը հարկավոր է։
Չէ, ուղղակի բանը, ես որ խառնվում եմ, չկարողացա պատասխանել, անդադ ինձ ասում էին խառնվում ես, թե հա, որովհետև գրքում ուրիշ բան է գրած, իրանք նոր ասում են, որ գրքում այդպես է գրած, իրանք ասում են, չէ, այդպես գրած չի, ու տենց իրանք իրենցն են առաջ տալիս։ Ես պատասխանում եմ, իրանք ասում են, որ թերացար։
Ես կարծում եմ, որ բանավորը պիտի պարտադիր բանասերը հանձնի, հակառակ դեպքում գիտելիքները իհայտ հաստատ չեն գա։
Ցնողներից ոմանք խոսեցին կազմակերպական խնդիրների մասին։
Անհասկանալի ինչ որ հարցը շատ ա եղել։ Երկրորդը էս պահերի, որ այսքան ուշացնում են երեխեք առավոտվանից հաշ չեն կերե, նվազոտ է եղա, ցինք այդ պահերով եմ շատ դժգոհ։ Գոնե ներսում բուֆետը լեր կամ ասեմ սոկ բան թողեին հետները տանեին, ոչի բան։ Արդեն քանի ժամ ա։
Ցնողներից մեկն էլ պատմեց, որ իր երեխան ոսկե մեդալի հավակնորդ էր, սակայն շատերի նման այն ստանալու հնարավորությունից զրկվեց, քանի որ հայոց լեզվի քննությունը հանձնել է միասնական համակարգով։
Եթե երեխան լավ է սովորել դպրոցում, լավ գիտելիքներ ունի, դպրոցը, ուսուցիչները, տնօրինությունը գտնում են, որ երեխան պետք է ստանա մեդալ, ինչու մեդալը խառնվեց միասնական քննության, այս հարցի վրա ես ուզում եմ նախարարությունը, կրթության և գիտության նախարարությունը ուշադրություն դարձնել։ Ի վերջո, անհնար է, որ երեխան ստանա միասնական համակարգակից 19 և 20 միավորներ։
Հայոց լեզու գրականություն առարկայի բանավոր քննությունները կավարտվեն հուլիսի 23-ին։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կիրակնորյա Մաքս Լիբերթին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։ Max Liberty.
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին.
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները.
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները.
Max Liberty.
Ներքին համարն է 1260.
Hey!
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Կիրակնօրյա Max Liberty-ն է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։
Խորթային տարիներին օպերայի եւ բալետի թատրոնի ֆինանսական ծախսերը հոգում էր պետությունը։ Տարեկան 2 օպերային եւ 1 բալետային ներկայացում պարտադիր բեմադրվում էր։
Մենք շատ երիտասարդ անկախ երկիր ենք, այնэл նույնիսկ պատերազմական գործողությունները չեն ավարտվել ու ամենակասեցված վիճակում է, եւ բնականաբար ունեցել ենք այս տարիներին կորցրած բաներ ենք շատ ունեցել եւ հաղթահարելու բաներ ունենք շատ։
Նախնական թվականներին թատրոնը վատ պայմանների պատճառով միայն ամռան ամիսներին էր հնարավորություն ունենում փորձեր անել։ Տնօրեն Կամո Հովանիսյանի խոսքերով 2006 թվականից սկսած մեծացավ պետության ուշադրությունը օպերայի թատրոնի եւ ընդհանրապես մշակույթի նկատմամբ։
Այդպիսի կանոնակարգված բան չկա, թե ասենք որ տարինքանի ներկայացում բեմադրենք, մինչև 13 թիվը ունենք նախատեսած։ Պետք է ասեմ, որ այս վերջի տարիներին իհարկե մենք նույնիսկ ստանդարտներից ավելի ներկայացումներ ենք բեմադրել։ Մենք մոտավորապես տարի ու կեսում 5 ներկայացում բեմադրեցինք, նոր ներկայացումներ, եւ բոլորն էլ պետության հովանավորությամբ։ Միայն Սպարտակ բալետը Արամ Խաչատրյանի, որը ազգովի կարողացանք իրագործել, որովհետև պահանջվում է շատ մեծ գումարներ, որին մասնակցեցին մեր հովանավորներ, մեցենատներ, որոնք օգնեցին եւ կարողացանք իրագործել այդ շատ մեծ պրոյեկտը։
Այս տարի արդեն բեմադրվել են 2 բալետային ներկայացումներ եւ պատրաստում են հանդիսատեսի դատին հանձնել 2 օպերային ներկայացումներ։
Ալեքսանդր Հարությունյանի Սայաթնովա օպերան, որ նորովի պետք է բեմադրենք, վրացի ռեժիսորի հրավիրված ռեժիսորի բեմադրությունն է, եւ Այդա օպերան, որ համարվում է օպերաների օպերան, շատ նորից մասշտաբային, եւ մինչեւ տարեվերջ նաեւ Այդա օպերան պետք է հանձնենք բեմադրության։
Թատրոնի տնօրենը ոչ մի խնդիր չի տեսնում ռոք օպերա բեմադրելու հարցում։
Ես ոչ մի դժվարություն այդտեղ չեմ տեսնում բեմադրելու համար, ուղղակի դա էլ երևի կախված է ֆինանսական հնարավորություններից։ Ռոք օպերան մի քիչ ոչ տրադիցիոն օպերա է ժամանակակից հասկացողությամբ, ընդունված է աշխարհում, կան այդպիսի փորձեր, կան եւ հաջողված եւ չհաջողված այդպիսի օպերա, ռոք օպերաներ կան, մենք էլ կարող ենք բեմադրել։ Ուղղակի քանի որ մենք երկար տարիներ կրել ենք մեծ դժվարություններ, մենք այնքան բան ենք կորցրել էլի հիմա, որ կամաց արդեն ճիշտ է մեծ քայլերով առաջընթաց ենք ապրում։
Կամո Հովանիսյանը կարծում է, որ նման առաջարկի դեպքում կարող են մտածել այդ ուղությամբ, եւ նշում է, որ գլխավոր խնդիրը ֆինանսական կողմն է։
Այդպիսի առաջարկություն դեռ չի եղել մեր կողմից, էլ պլանավորել ուղղակի ռոք օպերա, մենք ավելի կարևոր առաջնահերթ խնդիրներ ունենք։ Վերջի տարիներին մենք մեր հայկական բոլոր օպերաները բեմադրեցինք, որ արդեն չէին գնում, արդեն դասական արևմտաեվրոպական օպերաներ, ռուսական օպերաներ պիտի մենք բեմադրենք։ Դա էլ մեր օպերային խմբի բնական զարգացման ծրագրերի մեջ է մտնում, որովհետև բնականոն զարգանալու համար կան օպերաներ, կան բալետներ, որ պարտադիր թատրոնը պետք է ունենա։ Մենք այսօր համարում ենք թատրոնի հարստական խորհուրդը, որ Ռոք օպերան մի քիչ ոնց որ հաճույքների մեջ մտնի, ոչ թե ասենք մեր բնականոն զարգացման ճանապարհին ինչ որ բանով պիտի մեզ օգնի։ Եթե լինի առաջարկ որևէ մի կոմպոզիտորի կամ լավ ռոք օպերայի բեմադրության առաջարկ լինի, մենք կարող ենք մտածել, փորձել, տեսնել, անել, բայց մենք ունենք մեր ճանապարհը, որ գնում ենք, այսօր դեռ չունենք այդպիսի բան ծրագրված։
Ռոք օպերա բեմադրելու գաղափարը ծնվել է 1987 թվականին։ Այդ տարի Ոստան Հայոց ռոք խումբը բեմադրել է ռոք դրամա իրենց երգերի հիման վրա։ Խմբի բասկիթարար և երգերի հեղինակ Արեկ Նազարյանը պատմում է.
Նորքի դասական թատրոնում բեմադրեցինք ոստանացի երգերի հիման վրա ռոք դրամա, որը կոչվում էր «Բայց ծնվեց», այնտեղ օգտագործված էր 5 երգեր ոստանացի ռեպերտուարից և գործիքային հատվածներ, որոնք լրացնում էին մնացած ժամանակը, որոնք ներկայացված էր տեքստի ձևով, այսինքն թատերական մասը։
Խմբի անդամները որոշել են գրել ռոք օպերա։ Ընտրել են Արտավաստ և Կլեոպատրա թեման, որովհետև նախորդ, բայց ծնվեց ինքը ռոք դրաման, հիմնված էր Վահագն Գնդավցյանի նույնանուն պոեմի վրա, և որոշել են վերցնել նրա հաջորդ պոեմը։
Վերցեցինք հաջորդ պոեմը, դա իր ինստիտուտի ծխանի, որը շատ հետաքրքիր է թեմատիկ։ Այդ ինքը փոփոխվեց և սյուժետային, և բովանդակային, որովհետև ինքը նախատեսված չէր բնականաբար ռոք օպերա լինելու համար։
Սկզբնական շրջանում ռոք օպերայի ստեղծման աշխատանքների խմբով են մասնակցել։ Առաջին արարը գրել է խմբի ստեղնահար Վահե Խաչատրյանը, մնացած աշխատանքները Արեկ Նազարյանն է արել։
Հետո փորձեր եղան բեմադրելու, առաջի փորձը բեմադրության եղավ Արթուր Գրիգորյանի շնորհիվ։
ՀԱ93 թվականին Մշակույթի նախարարությունը գումար է փոխանցել Արտավաստ և Կլեոպատրան բեմադրելու համար։
Փոխանցվեց մոտավորապես 4000 դոլարի կարգի փոխուսական ռուբլիով, որը փոշիացավ դարա 100 ռուբլի մի քանի ամսվա ընթացքում։ Դա առաջի փորձն էր, հետո բազմիցս եղել են փորձեր ներկայացնել դա դարձնել իրականություն, քանի գնումա ծախսերը իրականացման աճում են, բայց ըստ իս գինն էլ է բարձրանում դրան, որպես հարուստ սոցիալ
Օպերան կատարելու էին Ոստան Հայոցի անդամները։ Բեմադրման փորձեր արել էին, բայց Արեկի խոսքերով նորանկախ Հայաստանի Մշակույթի նախարարությունը ի վիճակի չէր իրականացնել բեմադրությունը։ Մեծամասամբ դրական արձագանքներ էին հնչում, սակայն բեմադրման պատրաստման օրից 17 տարի է անցել, և Արեկը ասաց, որ վերանայելու կարիք կա, բայց միայն ձայնի տեսանկյունից։
Բայց վերանայել ոչ թե կոնցեպտուալ տեսանկյունից, այլ ասենք սաունդի տեսանկյունից, ենթադրենք ինչ-որ դինամիկայի տեսանկյունից ընդհանուր բեմադրական իվանը, որտեղ սկզբանը ինչ-որ բաներ էին նախատեսված, որոնք 20 տարի առաջ ակտուալ էին, հիմա պետք է շտկել, աշխարհը շատ արագ է զարգանում։
Արեկը հիշում է ռոք օպերայի բեմադրման հաջող երկու փորձ, որոնք սակայն մեկ անգամ են ցուցադրվել։ 2001 թվականին քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակի հետ կապված բեմադրվել է Գրիգոր Լուսավորիչ ռոք օպերան, որտեղ և երաժշտության և վոկալի հարցերում մասնակցություն է ունեցել Արեկը։ Փորձերը արվել նաև նույնատիպ Արամ Սաթյանի Լիլիթ օպերայի իրականացման ուղղությամբ։
Եթե բեմադրվի որևէ մեկը, որը արժանի է, ես չեմ ասում, որ ամենաարժանին Արտավազդ և Կլեոպատրան է, դա կարող է դառնալ ուրիզմի հստակ եկամտաբեր կետերից մեկը Հայաստանի համար, որովհետև ես 70-ական թվականներից Անգլիա անցագրում տեսնում էի Jesus Christ Superstar-ի ամսական անոնսները, որ օրերին ինչպես կարող ես տոմս առնել և այլն և այլն, այսինքն ճիշտ կազմակերպման դեպքում, ճիշտ մենեջմենտի և ճիշտ պրոդյուսինգի դեպքում, բնականաբար դա եկամտաբեր պրոդուկտ է, եկեք այսօր բիզնեսի տեսանկյունից նայենք դրան։
Արեկ Նազարյանը կես լուրջ, կես կատակ ասում է, որ ինքն արդեն դուրս է եկել հեղինակ և երազող իր կերպարից։ Նա դիտարկում է օպերայի բեմադրությունը տուրիզմի տեսակետից, որը Հայաստան կբերի ռոք օպերայի սիրահարներին։
իրականում փողավեց մի միջոցառում, որ մի անգամ ներդնում ես այսքան X գումար եւ այդ X գումարը ամենաշատը մի տարի հետ է զբերում, մնացածը տարիներ շարունակ ինչ-որ crazy մինչեւ հիմա Լոնդոնում դեմադրված է, որտեղ ինքը ներկայացում է, ինքը մնային արժեքը, իրան խաղում են Գիլմեջի երկում, երկումա Մյուրեյ հետը կամ չգիտեմ ով։
Այս պահին օպերայի եւ բալետի թատրոնում բեմադրված օպերաների համար տուրիստներ չեն գալիս, սակայն Հայաստանում գտնվելու օրերին նրանք հիմնականում ներկա են գտնվում ցուցադրվող ներկայացումներին։
Մայիս-հունիս օրերի ամիսներին մեր դահլիճի երևի թե մինչ 4%-ը կազմում են իհարկե տուրիստներ։ Նույնիսկ Զանգերով, նույնիսկ մեր Տոմսարկղի մոտ, եթե մի 5-10 րոպե կանգնում եք, Տոմս գնողների մեջ ահագին կանակ են կազմում մեր տուրիստները մեր քաղաքի։ Եվ դահլիճում էլ ներկայացումից առաջ, որ մենք նայում ենք ընդմիջման ավան, տեսնում ենք, որ ահագին տուրիստներ կան։ Հետաքրքրությունը մեծ է։
Ռոկ-օպերան հայ հանդիսատեսի կողմից ընդունվելու կամ չընդունվելու վերաբերյալ Արեգ Նազարյանն ասում է.
Հայ հանդիսատեսը նայում է ցավոք սրտի, օտարազգի հանդիսատեսը, եթե օտարազգի հանդիսատեսը լցրեց դահլիճը, հայ հանդիսատեսը միշտ կլցնի այն։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty-ի համար։ Խնկո Ապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում այսօր մոտ 500,000 մանկապատանեկան գիրք կա։ 500,000-ը ճոխություն չէ, կարելի էր ավելին ունենալ, բայց գրադարանի պահոցները արդեն լցված են։ Խնկո Ապոր գրադարանի տնօրեն Ռոզան Տոնոյանը ասում է, որ ավելի կարևոր է գրադարանի թարմացումը։
Լավ կլինի, որ անընդհատ թարմացվի եւ մաշված գրականությունը դուրս հանվի ֆոնդերից եւ տեղը համալրվեն նոր գրականության։ Հայաստանում հիմնականում տպվում է մանկական գրականություն, բայց պատանիներին, միջին տարիքին հասցեագրված գրականությունը ցավալիորեն քիչ է, դա եղել է թե սովետական ժամանակաշրջանում այդ խնդիրը, եթե ժամանակ կունենա թարգմանական գրականություն շատ կար, այսօր այդ խնդիրը իսկապես բաց է, շատ լուրջ խնդիր է, և պատանիներին հասցեագրված գրականություն գրեթե չի տպվում և չի վերատպվում, վերահրատարակվում։
Պատանիները կամ կարդում են արդեն մաշված տասնյակ տարիներ առաջ տպված գրքերը, կամ դիմում են ինտերնետի օգնությանը և գտնում աշխարհում տարածված և ամենահանրահայտ վերջին գրքերը ժամանակակից և տարեկից հերոսների մասին։ Խնկո Ապոր պատանի այցելուների շարքերում մեծ թիվ են կազմում օտար լեզուներով ընթերցողները, ինչից կարելի է եզրակացնել, որ
կարող եմ ասել, որ այսօր աչքին տիրապետում անգլերենի հատկապես ռուսերեն են կարդում։ Գտնում եմ, որ երեխան այսօր ազատորեն կարդում է, օգտվում է անգլերեն լեզուն, մայրենին հավասար տիրապետում է եւ ընթերցում է անգլերեն լեզվով գրականություն, նույնը ռուսերենի մասին է։ Այս պահին իմ սեղանին դրված է նաեւ պահանջարկ ունեցող գրականության ցանկ, որը հիմնականում ռուսալեզու է։ Հայտնի դասական ռուս հեղինակներ՝ Չեխով, Դաստայևսկի, Պաստերնակ։
Ազգային մանկական գրադարանը ծնվում է պետական բյուջեից, ամեն տարի համալրվում է մոտ 6000-ից 8000 միավոր գրականությամբ տեղական շուկայից։ Դրսից գրքեր չեն գնում, որովհետև գրականությունը շատ թանկ է։ Այլ ազգի դասականներ եւ ժամանակակից բեսթսելերներ միշտ էլ պահանջարկ ունեն, իսկ հայ հեղինակներից
Թումանյանը անփոխարինելի է։ Թումանյանը շատ են ընթերցում, մանկագիրներին են ընթերցում, կրտսեր տարիքը բավականին ակտիվ է այսօր կարդում։ Միջին տարիքը նորից եմ ասում, գուցե դա նաև գրականության պակասից է, որ այդ տարիքին հասցեագրված գրականություն քիչ կա, իրենց կյանքը պատմող գրականություն այսօր չկա, հա, այսօրվա ի վերջո 21-րդ դարում ենք մենք ապրում եւ երեխային այսօրվա պատանուն չես կարող անցյալ դարի գաղափարներով դասիրակել, գուցե նաև այդ պատճառը, որ այդ գրականությունը քիչ պահանջարկ ունի, իսկ բարձր տարիքն էլ արդեն թեմատիկ գրականություն է հիմնականում ընթերցում։
Խնկո Ապոր անվան գրադարանի այցելուները ամենատարբեր վայրերից են։ Քաղաքի ծայրամասերը եւ Երևանի մոտ շրջանները ավելի ակտիվ են, քան կենտրոնը, որտեղ գտնվում է գրադարանը։ Դպրոցները նույնպես իրենց դերակատարում ունեն գրադարանի փոքրիկ այցելուների քանակը մեծացնելու գործում։ Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Մեր գիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2:07-ի։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան ներկա հանդիպենք.
Yes.
Դու?
Yes էլ.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty.